Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Միջադեպ Ստեփանակերտ-Բերձոր ճանապարհին ադրբեջանական կողմը հաղորդում է երեք զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Ինչպես ընկավ Շուշին, մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է։ Հայաստանում նշում են Վանո Սիրադեղյանի ծննդյան օրը, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից անկախ Հայաստանում մի շարք առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Սիրադեղյանը մահվանից շուրջ 1 ամիս անց ուղարկավորված չէ, հայտնի չէ, թե երբ նրա աճյունը կտեղափոխվի Հայաստան։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր առավոտյան միջադեպ է տեղի ունեցել Ստեփանակերտ-Բերձոր ճանապարհին Շուշիի մոտ Արցախի անվտանգության, ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության համաձայն Շուշի քաղաքի անցակետի մոտ ադրբեջանցի զինծառայողների սադրիչ գործողություններին ի պատասխան անհայտ անձը պայթուցիկ սարք է նետել անցակետի հատվածում, որից հետո Ստեփանակերտ-Շուշի-Բերձոր միջտ պետական ճանապարհը երկկողմանի փակվել է։ Թե ինչ է կոնկրետ տեղի ունեցել, հաղորդագրությունը չի հստակեցնում։ Միջադեպի արդյունքում վիրավորում է ստացել երեք ադրբեջանցի զինծառայող, հարուցվել է քրեական գործ, ասվում է ադրբեջանի գլխավոր դատախազության և ներքին գործերի նախարարության համատեղ հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն քննություն իրականացվում է մի քանի հոդվածներով, այդ թվում մեջբերում ահաբեկչություն հրազենի և որպես զենք օգտագործվող առարկաների օգտագործման մեղադրանքով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հայկական զինված ուժերի կողմից Քելբաջարի շրջանում ադրբեջանական դիրքերի հրետակոծության մասին։ Նոյեմբերի 13-ի կեսօրից հայկական զինուժը Բասարկեչարի շրջանի Յուխարի շորժա բնակավայրի դիրքերից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, դիպուկահար հրացաններից և նռնականետերից գնդակոծում է ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Քելբաջարի շրջանի Զելիկ բնակավայրի ուղղությամբ ասված է ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում, աղբյուրի համաձայն այդ ուղղությամբ կրակահերթերը շարունակվում են։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին ադրբեջանական կողմին է մեղադրում Գեղարքունիքի մարզի ուղղությամբ կրակ բացելու համար։ Նոյեմբերի 13-ին ժամը 12:10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի մարզի, մասնավորապես վերին շորժայի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է հայկական կողմից, տուժածներ չկան, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական ու ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 2+2 ձևաչափով այդ հանդիպմանը նախարարները մտքեր են փոխանակել Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի համատեղ ջանքերի շուրջ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ։ Այլմարամասներ Մոսկվան ու Փարիզը չեն հաղորդում։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրախորհրդարանի պատգամավորին թույլ չեն տվել տեսակցել կալանքի տակ գտնվող երկրի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ։ Ցավում են Վրաստանի կառավարության կողմից բարի կամքի և թափանցիկության բացակայության կապակցությամբ։ Թվիտերում գրել է լեհ պատգամավոր Աննա Ֆոտիգան։ Հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ գտնվող Վրաստանի երրորդ նախագահ առողջական խնդիրների վատարացման պատճառով անցած օրերին իր կամքին հակառակ Ռուստավի քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Գլդանիեի կալանավորների համար նախատեսված հիվանդանոց։ Նա համաձայնել է դադարեցնել հացադուլը, եթե իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական հիվանդանոց։ 3 քաղաքական գործչի փաստաբանը հայտարարել է, թե Սաակաշվիլին շարունակում է հացադուլը, ամեն վարկյան կարող է տեղի ունենալ առողջական վիճակի վատթարացում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն տեսականորեն կարող է հանձնարարել փակել Եվրամիության մատակարարվող գազը, սակայն դա կլինի տրանզիտային պայմանագրի խախտում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մեկնաբանելով դաշնակից երկրի ղեկավարի հնչեցրած սպառնալիքը։ Բելարուսի առաջնորդը նոյեմբերի 11-ին սպառնացել է փակել հիամալ Եվրոպա խողովակաշարը և Եվրամիությունը թողնել առանց գազի, եթե Լեհաստանը փակի Բելարուսի հետ սահմանը։ Բելարուսի և Եվրամիության սահմաններին շաբաթներ շարունակվող ներգաղթյալների ճգնաժամը սրվել է անցած օրերին, երբ Բելարուսի տարածքից Բելարուս զինվորականների ուղեկցությամբ հազարավոր ներգաղթյալներ հասել են Լեհաստանի սահմաններ և փորձել հատել այն։ Իրավիճակը մինչ օրս շարունակում է լարված մնալ։ Եվրամիության պատմություն արևմտյան մի շարք երկրներ պնդում են, որ Լուկաշենկոյի բռնապետական վարչակազմը միտումնավոր մերձավոր արևելքից ներգաղթյալներ է տեղափոխում Բելարուս, ապա նրանց ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահմաններ Բրյուսելը քննարկում է Բելարուսի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների։ Սահմանման հարցը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել կոնգրեսի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը։ Ամերիկացի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ նման մեղադրանք է առաջադրվել այն բանից հետո, երբ վերջինս հրաժարվել է ներկայանալ ամերիկյան օրենսդիր մարմին պատասխանելու կապիտոլիումի վրա հարձակմանը վերաբերող օրենսդիրների հարցերին։ Այդ հարձակումը Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմիններից բացի հետաքննում է նաև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հատուկ հանձնաժողովը։ Քաղաքական անդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, որոնց հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Ամբողջը կապիտոլիումի բլուր էր ուղևորվել նախկին նախագահի հրավիրած հանրահավաքից անմիջապես հետո և նրա ցուցումով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում այսօր առավոտյան Ստեփանակերտ-Բերդ Զոր ճանապարհին Շուշիի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաղորդել է մեջբերում ադրբեջանցի զինծառայողների սադրիչ գործողություններին պատասխան անհայտ անձը պայթուցիկ սարք է նետել անցակետի հատվածում։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, միջադեպի արդյունքում 3 ադրբեջանցի զինծառայող է վիրավորվել։ Տեղի ունեցածի հետևանքով Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը մի քանի ժամ փակ էր։ Սա հիշեցնենք, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Շուշիի մոտ արդեն երկրորդ միջադեպն է։ Նոյեմբերի 8-ին ադրբեջանցիները կրակ էին բացել Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Արցախի տարածքում ջրատար խողովակների շինաշխատանք կատարող 4 ցարցախցիների ուղությամբ, սպանելով 1, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով 3 հոգու։ Այսօր տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները Նայրան Ալբանդյան ներկայացնում։
Ադրբեջանցիների սադրանքներին ի պատասխան մի քաղաքացի պայթուցիկ է նետել Շուշիի անցակետի ուղությամբ, հայտնում է Արցախի անվտանգության ծառայությունը։ Միջադեպի հետևանքով այսօր առավոտյան մոտ 2 ժամ փակ է եղել Արցախը Հայաստանին կապող միակ Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր ճանապարհը։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, միջադեպից հետո ռուս խաղաղապանները ձերբակալել են նռնակ նետած Արցախի բնակիչ 46-ամյա Նորայր Միրզոյանին։
Բարեբախտաբար հայկական կողմը ոչ մի կորուստ չունի, հարցը գտնվում է այս պահին քաղաքական կոմիտեի դիրույթում, մյուս մանրամասները կարծում կհաղորդեմ իրենք։ Մանրամասներին տվյակ չեմ, բայց ադրբեջանական կողմը այդտեղով անցնող հայկական մեքենաների ուղղությամբ միշտ ստադրում է, կամ ծիծաղում են, կամ ձեռքերով են ինչ-որ բաներ ցույց տալիս, և դա վիրավորական է մեզ համար, այսինքն արժանապատվության հարց է այստեղ։ Ես Նորայրն էլ փորձել է այդ տարբերակով լուծել իր վրեժը։
Ադրբեջանի իրավապաների փոխանցմամբ միջադեպի հետևանքով ադրբեջանի զինված ուժերի 3 զինծառայող է վիրավորում ստացել։ Ըստ ադրբեջանի գլխավոր դատախազության և ներքին գործերի նախարարության համատեղ հաղորդագրության, քննությունն իրականացվում է մի քանի հոդվածներով, այդ թվում ԱԲԵԿ-ություն, հրազենի և որպես զենք օգտագործվող առարկաների օգտագործման մեղադրանքով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Facebook-յան գրառմամբ էր տեղեկացրել, որ ներնակ նետած քաղաքացին գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կենտրոնակայանում, որտեղից իրեն փոխանցել են, որ Նորայր Միրզոյանը իրենց մոտ է տարվել անվտանգության նկատառումներից ելնելով և առաջիկա ժամերին հանձնվելու է Արցախի իրավապահներին։ Տեղեկությունը, թե նռնակ նետած քաղաքացին ազգակցական կապ ունի Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից օրեր առաջ սպանված 22-ամյա արցախցու հետ, պաշտոնական աղբյուրները չեն հաստատում։
Նորայրը որևէ ազգակցական կապ չունի մարտիկի հետ։ Պարզապես այդ հողի վրա է տեղի ունեցել ամեն ինչ։ Դրա համար ենթադրում են, որ եղբայրն է կամ բարեկամը, բայց նախնական տվյալներով իրենք ազգականներ չեն։
Արդեն օրվա վերջում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը հորդորեց սպասել իրավապահ մարմինների հաղորդագրությանը։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը հիշեցնում է 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն ու Ադրբեջանի զինված ուժերի անպատիժ մնացած գործողություններն ու պնդում, ստեղծված իրավիճակը հենց դրա հետևանք է։
Միջադեպերի նախագելման կամ նույնիսկ արձագանքման նորմալ մեխանիզմներ չկան մինչ այսօր։ Ռուս հրապարակելությունը իր արձագանքների մեջ բավականին մեղմ է, ինչը լքտիացնում է ադրբեջանական կողմին և հասարակության մոտ հուսահատության մթնոլորտ է ստեղծում, իսկ հուսահատությունը մտնում է այսպիսի միջադեպերում։
Նոյեմբերի 8-ին ադրբեջանցիները կրակ էին բացել Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Արցախի տարածքում ջրատար խողովակների շինաշխատանք կատարող 4 արցախցիների ուղությամբ։ 22-ամյա Մարտիկ Երեմյանը մահացել էր, եւս 3 հոգի էլ վնասվածքներով տեղափոխվել էր Ստեփանակերտի հիվանդանոց։ Մինչ այդ էլ հողագործական աշխատանքներ կատարելիս ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից Արցախի Մարտակերտի շրջանում սպանվել էր արցախցի մի տրակտորիստ, ընդ որում սպանության պահին նրա կողքին նստած էր ռուս խաղապաներից մեկը։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ և ինչպես սկսվեց Շուշիի հարձակումը, ինչու ընկավ Շուշին, ով է Բերդաքաղաքի կորստի պատասխանատուն, ծավալուն քրեական գործ, ոչ մի մեղադրյալ ու կասկածյալ 1 տարի անց, պաշտոնական հայտարարություններն ու այն ինչ եղավ իրականում, Ասխիկ Բելևյանն է ներկայացնում։
Նույնիսկ մի փոքր այսպես ավելի ծանր է մեր վիճակը, հիմա էլ ավելի լավ է, քան 15 օր առաջ։
Պաշտոնական քարոշչությունը նոյեմբերի 4-ին շատ հպանցիկ ժլատ բարերով տեղեկացնում էր, թե Շուշիի ուղությամբ դիվերսիոն մի խումբ է նկատվել։ Ադրբեջանցիներից միայն մնացորդներ են փրկվել, նրանց տեղն էլ լավ գիտեն։ Մարդկանց հանգստացնում էին, ամենածանր օրերը անցյալում են, իսկ Շուշի նստականատեսների արդեն հարձակման տակ էր։ Մինչ այդ ադրբեջանցիները գրավել էին իրենց տիրապետության տակ անցած Հադրութից դեպի Շուշի տանող այլընտրանքային ճանապարհին ընկած գյուղերը՝ Սղնախը, Ավետարանոցը, Խարինտակը։ Ադրբեջանցիները Շուշիի մատույցներ հասան այդ օրը լուսաբացին։ Մարտերը քաղաքի մուտքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա կառուցված էլեկտրացանցի մոտ էին։ Մի քանի ժամ տևած պաշտպանության ընթացքում զոհվեց նաև քաղաքապետի եղբայրը։ Դիրքը հնարավոր չեղավ պահել։ Հենց այդտեղով էլ Ստարցվիկ Սարգսյանի ադրբեջանցիները պիկապներով հասան քիչ հեռու գտնվող Իսայի աղբյուր կոչվող տեղանք, ժամեր հետո մտան Շուշի նախ թիկունքից։
Միակ կնոջ իրեն որ սպանել է, միակ կինն է մնացել։ Այդ կնոջ ծվում է եղել, ծեն է եղել։ Ու իրեն գորգորում է ադրբեջանցիները, մեկը մեկին տանջում է, որ գետի փոխվում է, ճանապարհ է սկսաբան, ես էլ տանը շատ լավ ուսում եմ։ Գյուղները լցված են։ Ուշին գլերը ոչան քարիզակը դես ձեր։
Ամսի 5-ին Արցիկ Սարգսյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են մոտ 250 ադրբեջանցիներ Քարինտակից լեռնային ճանապարով ոտքով ու անշտապ բարձրանում։ Ընդամենը 10 րոպեից կարող էին հայկական գերեզմանատան մոտով մտնել Շուշի։ Այդ մի փորձը կանխվել է, ինչպես ինքն է ձևակերպում, կրվող տղաների ջանքերով։ Օգնության հասած ժամկետայիններն էլ կմասնակցեին, եթե հրամանատար ունենային։
Այդ պահին մեր մոտ մենակ ավտոմատներ էր, դեմները կանգնած ուրվել են, մինչև որ օգնությունը հասել, գրանատո նռնական նռնակ հովան ապենցել, արդեն նռնակներ է դիրել, նռնակի մարտել այդ։ Երևի մի 60-70 հոգի է հետիզի վրա կպել է մնացած իչեր են նոյի թարգին տակ, սկզբի մոմենտի երեկ հոյին, ու սկսեցին գալ, բատ լավ հետ սրվող բաղաներ եկան, հետեր Հադրութից 20 զինվոր, կան դետայր զինվորականներ բերեցին, միանսուա ծառայու զինվոր, դրանք էր բերեցին, բայց դրանք մարդ է միշում, դրանց հրամանատար չունեն, դրան առանց հրամանատար է։
Բա ով էր բերել, որ հրամանատար չունեին։
Բերեցին մի հատ հենց ուազով բերեցին, երկու ուազ բերեցին, նախարկեցին, ու իրեն գնացին, ես իրենց համար ով է, որ հրաման տայաց, ես մի բան պատահեր, ես իմ բալան ուսոր ոնց ով էր հրամանում, ոնց հարցելու են պրտել։ Ձով լիներ, ռմբակոնության տակրտեին, բաղախեին պատասխանության տակերը։
ամսի 5-ին ես մեր ընկերներին ասացի՝ տղեք, հրետանին արդեն թիկուն կցակարակում, այսինքն հրետանին ահանջել է։
Դա ազդակ է, որ ադրբեջանցիները մտածել են։
Արդեն հասկանալի է։
Նախորդ օրերի նման նոեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը եւս Շուշիի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանի երթուղին նույնն էր։ 4 օքանոց խմբով Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանից երաշտական դպրոց, ապա դեպի պատմության թանգարան։ Հերթապահում էին կողոպուտները կանխելու համար։ Ժամը 1-ի սահմաններում աշխարազորային ընկերը կապ է տալիս։ Արագն ահանջեք, ձեր շրջապատում են։
4 հոգով մենք նստեցինք մեքենա եւ փաստորեն իրարից լուրջ ունենք։ Թշնամին լրիվությամբ ճնշելա հերակապը բանի։ Մենք ոչ մի ձեւ չենք կարողանում բջջային հերախոսներով ինչ որտեղ զանգել։ Միայն աշխատում են ռացիաները։ Կոնկրետ մենք այդ 4 հոգին չենք տեսել Ադրբեջան։ Երբ որ մենք տեսանք, բայց մեր նահանջող բանը, խումբ իջնում էին Ստեփանակերտ եւ ասենք մի երկու խմբի ես կանացել եմ։ Այդ եղել է, այդ մեր Ղարաբաղցի գիտեն, 3 ոչքեր ենք ասում։ Այդ 3 աշտարակները, որ ընդդրեց Ստեփանակերտը, ես այդտեղ այդ տղաներին ասել եմ, տղեք, չնայած գիշերը, այստեղ ենք շատ լավ գիտեն։ Եկեք կանենք, այստեղ դիրքավորենք։ Ես էլ ձեզ հետ միանամ, ցույց տամ, ով ինչ էլ ասի, ես այստեղ ենք շատ լավ գիտեն։ Միանք ասի մենք հրամանատար չունենք, նահանջում ենք Ստեփանակերտ։ Մենք Ստեփանակերտ անող ճանապարհով նահանջեցինք փաստորեն։ Այ եթե զորքը կաներ, ուրիշ բան կներ։ Դրիվ ուրիշ սցենար կգնար։ Դրիվ ուրիշ։ Փաստացի այդ օրը, փաստացի զորքը, ասենք ասենք, չի կատարել իր պարտականությունը, էլ մի ամաս։ Դու թե կատարեր, ինչի՞ է նահանջում։
Մենք մեր ժամվա մեջ այդ սկզբի մասում սովորել ենք իգլակարակելը, իգլակարակելը, ոնց եմ հուսկանում դարով։
Պատերազմից 10 օր առաջ հակաօթային պաշտպանության զորամասում պայմանագրային ծառայության անցած Անանյա Աբալյանը այդ գիշեր 3 զինակիցների հետ Շուշիից ներքև նույն 3 աշտարակի տարածքում էր։ 2.5 օրվա մեջ միայն 1 նահանջի հրաման են ստացել։
Որ տեսել ենք զորքա իջնում, այդ 200 հոգին ուրիշնում են, մոտորապես 200 հոգին ուրիշնում էին, մենք իջել ենք ներքև։ Ես այդ մոբեից գրանատ եմ վերցրել, մտածում եմ արդեն թուրքերն են իջնում դեպի Ստեփանակերտ։ Իջնում եմ այդ գրանատները ձեռս պահում եմ, ասում եմ, որ բան ունի, ոչ չէլի, գցեմ մեջները, թող ինձ սպանեն, ի՞նչ կանեմ։ Ելնում եմ այդ ասֆալտին կայանում եմ, իջնում եմ, ասում եմ, հայեք տղեք, ասում են, հա, ասում եմ, բա ուր եք գնում, ասում է, իջնում ենք Ստեփանակերտ հրամանով, ասում եմ, հրամանով եք իջնում, ասում է, չէ, վերևից գոռացել են, ասել իջեք, Ստեփան չուն է, փախեք, ոչում փախեք։ Ու այդտեղ արդեն մեր մեծ պեզանից մի 100 մետր վերև Շուշիի ներքևի տանկը որ կա, դրել են տղեկ հերը մեր ճաստից 2-3 հոգի, եթե չեմ սխալվում։ Իրանք էլ են ավտոյով իջել այդ նույն պանիկայի տակ, եկել են կապա տվել այդ տղան, զանգելա մեր կամբատին, ասելա որ ասում է կամբատ 2000 հոգի մարդ է, տրեն էլ մի քիչ արդեն շատ պանիկայի մեջ եղել, ասում է 2000 հոգի մարդ է իջնում, թողեք մենք էլ իջնենք։ Հետո ինքան ասել է տղեն, որ կամբատը զանգել է մեր անմիջական օֆիսի հրամանատարին, հարցրել ասել է որ տղեկ ընդե իրանց ընդե գործ չունեն անել, ինչ անեն, ասել է թող իջնեն։ Այդպես էլ մենք իջել ենք, գնացել ենք Դաշուշի։
Իսկ ավետարանոցից Շուշի հեշտ չէին հասել։
Մեզ ոչ մեկ դիրություն չէր անում, մի քիչ կոպիտ ասած մեր կամբատի հետ կապնվել ենք, ասել ենք որ բա ինչով կանք, ասել է թողեք ձեր զենքերը, ձեր իգլեքը թողեք տե, ենքավոր ձեր կյանքը փրկեք, ինձ թվում է Իրանից չի կախված եղել, ավելի վերևներից է կախված եղել, ես կասեի ամենավերևից։ Մենք չենք թողել զենքերը, վերցրել ենք եկել, ասել ենք մի քանի կիլոմետր առաջ ենք եկել, հետո մեր իմ հետ մի հատ տղա եղել, ինքն ազանգել իր պապային, իր պապան է իր ավտոյով եկել, մեր զենքերը բանկ սավերցել ենք, ու հետ ենք եկել Շուշքենտ գյուղը, Շուշի ներքևի գյուղը։ Դրանից հետո արդեն մեր կարիքը Շուշիում ա եղել 3 աշտարակում։
Նոյեմբերի 5-ի առավոտյան, երբ Դիքրան Ավինյանի հետ նստած էինք, ուրեմն Արմենիա հյուրանոցի այդ ֆոյեում զրուցում էինք, մեզ կամավորականներ մոտեցան, որոնք հիշերը դուրս էին եկել Քարինդակ գյուղից։ Խոսակ շունը տարավ ընդեղ, որ գնանք Շուշի, միասին բարձրանանք Շուշի, տեսնենք ինչ ա կատարում Շուշիում, կամ Շուշիից տեսնենք նաև Քարինտակում ինչ կա, որտեղ ըստ իրանց փոխանցած տեղեկություններին արդեն Քարինտակը անցել էր Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, բայց այդպես ինֆորմացիա մենք եւ փոխվարչապետը մենք չունենք։
Արդեն ամսի 5-ին իրավիճակը ժամ-ժամ էր փոխվում դեպի վատը։ Այն ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը հիշում է, երբ այդ օրը Կեստուրին Ստեփանակերտից բարձրանում էր Շուշի, ճանապարհը հանգիստ էր։ Նույն երեկոյան իրավիճակը ակնհայտ ծանրացավ, քաղաքը ռմբակոծվում էր, զորքը հարյուրներով լքում էր Շուշին, կրակոցների ձայները ավելի ու ավելի մոտ էին դառնում։
Ստացանք տեղեկություն, որ բավականին փուր մարտեր են ընթանում, հենց Խաչմերուկ չհասած Շուշի արդեն։ Փորձում են հասնել, ուրեմն Խաչմերուկ է Շուշի, որ բացան։
Լույս 6-ի գիշերը մասնակցեց քաղաքի կանգուն մնացած վերջին բերդ երկու դիրքի բարեհաջող պաշտպանությանը, բայց առավոտյան դիրքից դուրս գալու որոշում է կայացվել, որովհետև ժամեր շարունակ չէր հաջողվում կապ հաստատել Շուշիում տեղակայված հրամանատարական շտաբի հետ։ Հետո Վարակ Սիսերյանն իմացել է կեսգիշերից հետո, երբ իրավիճակը ավելի է լարվել, որոշում է կայացվել շտաբը հանել Շուշիից, իսկ իրենց մնալու կամ դուրս գալու հրաման չի տրվել։
Իմ տեսածներն նաման վրա, որ ամսի 5-ի գիշերը 6-ի առավոտյան արդեն Շուշի մեր ասկողջան տակ չէ։ Մենք երբոր իչանք, որ մեր դիրքից մի քանի կիլոմետր շարժվեցինք, կայլեցինք Շուշի փանդից, արդեն կրակում էին մեր վրա տիպուկարներ, ու դա շատ հավանաբար այնտեղից կարող ենք եզրակացնել, որ քաղաքը չէր գտնվում արդեն մեր վերահսկողության, ուրեմն շատ մեծ դժվարությամբ կարողացանք այդ ասֆալտը ճանապարհ դուրս գալ հանգի կողքը։
Մարդկանց ես ասում, տնաշին էր հադրութից և այլ տեղերից, մարդիկ տեխնիկա, մեքենաները բերում Շուշի էին թողնում, ոչ թե Ստեփանակերտում։ Մարդիկ գիտեին, որ Շուշին հնարավոր չի վերցնել, Շուշին հեշտ չի գրավել։ Դա այդ ոնցի հարցն է, հարկավոր պարզել։
Ադրբեջանցիների մուտքը Շուշի կայծակնային էր։ Եկել են երկու ուղղությունով, նույն ճանապարհներով, ինչպես 28 տարի առաջ հայկական զորքերը։ Տարբերությունն այն է, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ 1992-ին հայկական ուժերը Շոշից էին Շուշի հասել, ադրբեջանցիները 2020-ին Հադրութից։
500 հոգի գալավնույն են, այո, չիմանաք, միլիոններ չեն եղել։
Անարիք համարվող Բերդաքաղաքը ըստ Բաբայանի գրավել է ընդամենը 500 հոգանոց ադրբեջանցի եւ թուրք հատուկ ջոկատայիններով ու ավտոմատներով առանց հրետանի։
Եկել են այս ավետարանից գրած, տեսնում եք, այստեղ բազա են դրել, երկրորդ բազան դրել են այստեղ Ծխնախի շրջանցը Զարուսլույով մտել, եկել այդ Իսավուլաղի վանում բազան դրել, ուներս մտել Շուշի, ադրբեջանցին ամսի 5-ին մտել է Շուշի։
Այսօր Շուշիի հերոսական պաշտպանության օրերից էր։
Շուշին մերն է, Շուշին չի ընկնելու։ Հեռուստացույցից որոտում էր պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նոյեմբերի 6-ի դրությամբ։ Հայաստանցիները շարունակում էին հավատալ, որ Շուշին գրավելու ադրբեջանական երազանքը գյորբագյոր է արվում։
Եթե 1992 թվականի մայիսի 8-ը հայոց պատմության մեջ նշվել է որպես Շուշիի ազատագրման օր, հայոց պատմության մեջ հավանաբար այս անցնող օրերը կմտնեն որպես Շուշիի պաշտպանության փայլուն օր։ Հակառակորդի հետախուզած դիվերսիոն, առանձին վաշտային մարտավարական խմբերի, վարձկանների, հերոսական խմբերի ոչնչացման գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Առավոտ մի րոպե, մեկը չուշանա, 6-ին արդեն իսկորդում եք, մի ժամ նստում եք, դիկերը նայում եք, որտեղ ինչ կողնորոշում, 7-ին արդեն
Շուշին կարող էր չընկնել, եթե ամսի 6-ի լուսադեմին Սղնախ ճանաչի օպերացիան իրականացվեր, չի կասկածում Սամվել Բաբայանը։ Համացանցում տեսանյութ տարածվեց, ներկայացնելով պլանը Բաբայանը հայտարարում էր. Հակառակորդը արդեն շրջափակել է Շուշին, այդ գործողությունից է կախված ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Ճեղքումը պետք է սկսվեր վաղ առավոտյան, նախ աշխատելու էր հրետանին ու անցնեին հարցակման։ Նպատակը, պատմում է, Սղնախ գյուղում ադրբեջանցիների ռազմաբազաները ոչնչացնելն ու գրավելն էր։ Շուշիի մատույցներ հասած հակառակորդի թիկունքային մատակարարումը կտրելը։ Այդ դեպքում ուզեին թե չուզեին, հետ պիտի գնային, մինչև Հադրութ։ Գործողության ըստ Բաբայանի 3-250 հոգանոց գումարտակներ պետք է ներգրավեին, բայց իր առաջարկած օպերացիան չսկսած տապալվել է, նրանց մեծ մասը չեր ներկայացել։
Եթե մենք խփում ենք եւ այս ավետարանոցը եւ սխնախը վերցնում ենք, իրանք որևէ շարժ չունեն շարունակելու այս ճանապարհը, այս ձորը, որը կա Քարինտակ կոչվածը, իրանք պիտի հետ գային ստեղ, փորձեն իրան ճանապարհը բացեին։ Դուք էլ նորմալ դիրքավորված իրան դիմավորեիք, ու վերջ, կգտրվեր իրակապը, իսկ այս մի խումբը, որ ավետարանոցի այս տարածքում էր նստում, կշարունակեր այս ճանապարհով հետ գնալ, որտեղով եկել են իրանք։ Խիչ արեցինք, ժողովուրդ։ Տեսնեք, որ մենք ենք մեղավոր, որ պարտվել ենք։ Զինվորականները, նրանք, ովքեր պարտավոր էին այս հասարակ խնդիրը գիտակցեին, հասկանային։
Նա հրաժարվել է առաջնաձորի գումարտակը, ապա հայաստանյան երկուսը նրանց օրինակով։ Բոլորը պահեստազորայիններ։ Բաբայանն ասում է, արդեն ժամը 2-ին գիտեր իրավիճակը, կոնկրետ անուններ չի տալիս, ղեկավարությունը ասում է, չկարողացավ լուծում գտնել։
Մի մասը գալիս են, մի բաշ ցած ասենք, մնացածը հրաժարվում են, պաշարները շատ պարզ է, այդ իշոր շրջանի ղեկավարը իրիկ ունում ենք, որ շոշում խորհրդակցունենք, բանանում, գնում են այդ տղաների հետ խոսում, նրանք էլ ասում են, դե գիտեք ճիշտ կլինի մեր գյուղի, մեր տարածքներում, էլ մենք պաշտպանության նստենք, չգնանք ուրիշ տեղ, բան, մարդ չիմանալով ոչինչ, թե գիշերվակես ինչի է գնացել այդ խորհրդակցանը, ով է իրան հրավիրել, ով է իրան խնդրել, որ գնա այդ մարդկանց հետ խոսի, չգիտեմ, հիմա ցուցմունքներ կտան, քննությունը կգնա, կպարզվի, ինչ գործներ ութից հետո գնար Վան գյուղում խորհրդակցություն ասկացներ, հա, այդ մարդիկ էլ արդյոք, ասում է, լավ, գնացեք քնենք, վաղը կճշտենք, չիմանալով, որ երկու ժամից այդ մարդիկ պետք է դուրս գան, մեքենաները նստեն, գնան այդ օպերացիային Իսխոդնի, ասենք, տարածքում կաղնեն, որտեղից ժամ 6-ին պիտի օպերացիան սկսվի։
Ո՞վ է ասողը
եղել։ Այդ ասողը լինում է Մարտակետի շրջանի ղեկավար, ումը հանգով, ոնց ինքնուրույն արել այդքանը, թող պարզի քննությունը։
Երեկոյան նախագահան, որին զանգել է, ասում է, «Իդ գնացել ես այնտեղ, ասել ոչ մեկը չգնա ոչ մի տեղ»։ Ասում եմ, «Դե ասել ու բանա, պարոն նախագահ, հիմա դրա վախտը չի, ինչ ով ինչ է ասել, ասեք ես հիմա ինչ անեմ, հետո մենք կարանք չենք ուստենք, ասենք հետո ինչ ասել, դե ախր մի հոգի չէ եղել, չէ հարու հոգի մարդ է եղել կապ մինիմում»։
Մարտակերտի շրջանը պատերազմի օրերին Հայկ Բախշյանն էր ղեկավարում, ազատության հետ զրույցում պնդեց, ինքը նաև Արցախի դատախազությունում է որպես վկացուցմունք տվել, ասել, հակառակը գնացել էր համոզելու, որ զորքը գա, նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով։ Ողոքել են, որ մի օր առաջ են դիրքերից իջել մի մասը, որ իրենց ասվել է Մարտակերտից այլտեղ չեք գնալու, գումարտակի մի մասին է տեսել, նրա խոսքով մյուսներն ովքեր էին, չեն կարողացել ճշտել։
Ախր Սամվել Բաբայանի ամսի 5-ին ինքը դե չի եղել, իրանց սխալ զեկուցել են դպրոցում, այդ դահլիճ մաժողովը եղել, դեռից ենք ուղարկել նշված տեղը, ես տեղն էլ չգիտեի, իսկ զանե որտի պետի տանեին մեծ զորքը, կամ այդպես օպերացիա կա թե չկա, տարբեր բաներ են խոսալուց եղել, ասում եմ, մենք պոստավիկ ենք, թե շտուրմավիկ ենք, ասում եմ, ամեն լոջիկ եք, ամեն ինչ պետի անենք, ես էլ ձեր հետ զորով համոզ սրել ենք 110 հոգի։
Շուշա շահերի իշխալդան ազատ edildi, Շուշա bizimdir, Qarabağ bizimdir։
Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է ՊԲ ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո, վստահեցնում եմ, որ հաղթանակը մերն է լինելու։
Իլհամ Ալիևի նոեմբերի 8-ի հայտարարությանը, թե 28 տարի անց ադրբեջանական ուժերը ազատագրել են Շուշին, թե այդ, թե հաջորդ օրը հայկական կողմը հակադրվում էր անառարկելի հերքումներով։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վճռականորեն պաշտպանել են եւ պաշտպանում են մեր ինքնության, մեր Արցախի խորհրդանիշներից մեկը, հինավուրց Բերդաքաղաք Շուշին։
Զինվորներից ազատնա Շուշայից շատան ազատ եղել։
Ալիևի ուղերձից ավելի քան 24 ժամ անց նոեմբերի 9-ին ճշմարտությունը ներկայացնելու փորձ արեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Առ այսօր ցավոք պետք է խոստովանենք, որ անհաջողությունների շղթան դեռ մեզ ուղեկցում է, ու Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից, եւ այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշչական թեզերը, բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց, մեզ ոչինչ չեն տալիս։
Մինչ լրատվամիջոցները փորձում էին ճշտել իսկական թե կեղծ Վահրամ Պողոսյանն է գրառման հեղինակը, վրա հասավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը։
Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։
Հետին թվով Արցախի նախագահը պիտի հայտարարեր Շուշիի նկատմամբ վերահսկողությունը ամբողջությամբ կորցրել էին դեռ նոեմբերի 7-ին։
Վիճում էին Շուշին մեր ձեռն է թե չէ, բայց Շուշին մենք կորցրել ենք հիմնական վերահսկողությունը նոեմբերի 5-ից, բայց ամբողջությամբ նոեմբերի 7-ից։
Վերջին օրերի մարտերը Շուշիում էին, թե Շուշիի համար։ Տեսակետները տարբեր են։
Շուշին այո ընկել է եւ ընկնելուց հետո երկու անգամ Շուշին ետ գրավելու, ետ ազատագրելու փորձեր են եղել։ Առաջին փորձը չի ստացվել ընդհանրապես, երկրորդ փորձի ընթացքում մի խմբի հաջողվել է մուտք գործել Շուշի, բայց այդ խումբին չի հաջողվել զարգացնել հաջողությունը, եւ ըստ էության Շուշին շարունակել է մնալ ընկած։
Այսինքն
մինչ Երակոմ համաձայնագրի ստորագրումը Շուշեցի Աշոտ Հարությունյանը ավելի քան 2 տասնյակ կիլոմետր հեռավորությունից Նորագյուղից տեսել է Շուշին ծխի մեջ։
Զինվորական սպաներ կային Նորագյուղում, որոնք ասում էին, որ սկսված է Շուշի ազատագրման ռազմագործություն եւ առավելչապես վերջապես սկսվել է մեր ոնց հակագրողը, ոնց որ կինոները մա չէ լինում, ասենք Թշնամին գալիս է, գալիս է, հիշում եք սովետական այդ կինոները կան եւ վերջում Կատյուշան սկսում է աշխատել, դու գիտես որ մերոնք գրողում են, այս վիճակն է իսկականի, ես ասի ուխ վերջապես սկսվել է, վերջապես սկսվել է, եւ դուք պատկերացրեք հաջորդ օրը ես տեսա նույն զինվորականներին, մեր Ղարաբաղցու բարբարով ասած, դանակ խփեիր, արույն չեր կա թե այդ մարդկանց, չէին կարողանում խոսել, սաղ արցունքոտված, բան, տղեկ ինչ եղել, ասում է, չենք հասկանում, ինչ են կատարում, ինչ են կանգնեցրել մեր հարձակումը, ասում ոնց կանգնեցրեն, ասում է, ախպես ստորագրված է պայմանագիր, սյո պատերազմ վերջացել է, մարդիկ չէին հասկանում ինչ է կատարվել, ինչու հանկարծ այդ գրողը դադարեցրեց։
Շուշիի քաղաքապետը լսել է առանձին պատմություններ, թե վերջին օրերին քաղաք մտնողներ եղել են, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ, բայց ուրիշներից էլ ձախողված գործողության մասին խոսակցություններ են ականջին հասել։
Կազմակերպած օպերացիան իշխանով դերյակել լրիվ պրավալիա, դեն Զարնոսկու գյուղի կողմից ասֆալտով տեխնիկան պիտի շարժվեր, իբրև օդը պիտի կապլիներ, ասեն երեք օր օդը փակա, այնտեղից որ պիտի շարժվեին արդեն դեպի Շուշի, գալիս են տես ճանապարհին արդեն բանը անոթաչուն, ռմբակոծուն ու բանը, վերացնում ամեր է տեխնիկան, այդտեղ է տեղ փակում, չեն կարողանում է տեղ ունենալ։
Վերջին օրերին մարտերն արդեն Ստեփանակերտի համար էին, ասում է ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որ Շուշիում էր վերջին օրերին։
Ամսի 5-ի լույս 6 Շուշիում արդեն հայկական զինվաճույճերը չկային, Շուշին արդեն ընկել էր, բայց մենք տեղեկություններ էինք ստանում, որ ադրբեջանական զինուշը արդեն Շուշիում է, Շուշիի համար մարտեր ընթանում էին Շուշիի, ասենք, աղվարձաններում, եւ բավականաչափ նաեւ զոհեր ունեցանք այդտեղ, բայց շատ զոհեր ունեցան նաեւ ադրբեջանցիք այդտեղ, եւ մարտերը շարունակվում էին ոչ թե Շուշիի համար, այլ Շուշիի մոտակայքում, Շուշին արդեն մեր վերահսկողությունից դուրս էր։
Այսինքն ձեր կարծիքով այդ մարտերը արդեն Շուշիի համար չէին, արդեն Ստեփանակերտի մտքում։
Այո, Շուշիի աջ կողմում կար բենզա լցակայան, այ մեր դիրքերը այդտեղ էին, մենք մի հատված եղել է Շոշ գյուղում, մի հատված է եղել այդտեղ։
Ճավնայում որ մենք տեսնում ենք լուծումը կար, ցանկություն չունեին գրվելու, բայց տանում էին Շուշի ուղությամբ 500 հոգի զոհ տալիս, ով արամանտվել այդ 500 հոգին բոյի մեջ մտնի այդ ուղությամբ և չի արել այս խնդիրը, ով կամանդուշի, թող գնանք ցուցմունքներ տան, պատասխանատվություն կրեն, հասկանում եք, եթե դուք այդ 500 զոհ կարում եք տայք ստեղ, խիչ բերեցիք ստեղով մտակ ձեր խնդիրի լուծելու, խի
ավելի հետո է եղել այդ 500
զոհ, իհարկե 6-ից հետո, 6-ից հետո, 7-ին, 8-ին, 9-ին, ինչ որ դուք եք ասում։ Հենց Շուշիում։
Շուշիի համար էր, դա ասեն Շուշիում էր։
Շուշիի համար էր, դա եւ Շուշիում էր դա։ Կարակ եւ նա ծրագրեր։
Արդեն Երակոգմ հայտարարության ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը առանց մանրամասնելու ինչ նկատի ունի, պետք է պնդեր Շուշիի անկումից առաջ պատերազմը կանգնեցնելու բոլոր հնարավոր սցենարներում, քաղաքը հանձնվելու էր առանց մարտի։ Ռուսաստանի նախագահն էլ պետք է զարմանար, ինչու դեռ հոկտեմբերի 19-ին, երբ քաղաքը հայկական կողմի վերահսկողության տակ էր, Փաշինյանը մերժեց Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պայմանով պատերազմը դադարեցնելու իր առաջարկը։
Դավադրության
մարդկային կյանքեր
չէ։ Ես օրինակ ասել եմ, ես չեմ կարող Շուշին հանձնել։ Մենք չենք կարող Շուշին հանձնել։
Не, сейчас не очень понятно, в чём эта угроза։
Ինձ համար հիմա էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը։ Ենթադրվում էր, որ խաղաղ բնակիչները կվերադառնան Շուշի, հայկական կողմը պահպանում էր վերահսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ մասի նկատմամբ ներառյալ Շուշին։
Возвращение беженцев, в том числе в Шуша, город Шушу։
Կանոնավոր բանակ լիներ, կանոնավոր բանակը կրվեր, նահանջ չլիներ, իհարկե Շուշի չէր։ Բայց որ կանոնավոր բանակ չի եղել, օրինակ դեպքեր են եղել, որ հրետանի չի աշխատել, այն պահին, որ պահին, որ պետք է եղել, օրինակ այդ Զարուհու գյուղի խոթարքերում ադրբեջանը եկած էր թշնամիներ դեր հավաքված, տարբեր բաներով, այդ խմբակներով, խմբերով հավաքված, որ եթե չի ռմբակոծվել, դրանց վերացնվի, դա մտածում ես, որ ազման պահել կարող է։
Պատերազմն ավարտվեց, Շուշիի անկման մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է։ Շուշին չգրավվեց, հանձնվեց։ Ընդդիմադիրների մի մասը անհասց է իշխանությանն էին ուղում այս մեղադրանքը, մյուսները կոնկրետ Փաշինյանին։ Գերագույն հրամանատարը անցավ հակահարձակման։ Եթե սկզբից բացառել էր դավաճանությունն ու Շուշին հանձնելու վարկածը, ամիսներ անց ինքը շրջան առեց։
Էն մեկ ասվա, ես կասկածներ ունեմ, որ Շուշին դիտավորյալ հանձնվել է։ Բայց եթե Շուշին դիտավորյալ հանձնվել է, որ դուք Շուշին փոխարակ պաշտպանեիք, հանրապետության հրապարակի բանն էիք, կառավարության շենքն էիք, պաշարել, որ գրոեք։
Սկսեց մեղավորներ փնտրել իր հրաժարականը պահանջողների շարքերում։ Ինչի օրինակ մարտադաշ չհասան ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանի բանակային զարդարանքով միվաները։ Հրադադարի հայտարարության ստորագրումից ժամեր անց նոեմբերի 10-ին Փաշինյանը գրում էր. Հայոց կառավարությունը եւ բանակը միասնական են եւ կապված մարտական կուռ եղբայրությամբ։ Ամիսներ անց Քարոզարշավին իր ընդրադանգվածի արչև Շուշիի անկման պատասխանատու համարեց պատերազմի օրերին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարած Օնիկ Գասպարյանին։
Ինչ պետք է ինչ դատարանում պետք է բացատրի, թե Շուշիի օգնության հասնող խումբը ինչի է երկու օր ուշացումով
հետ պատերազմյան հենց առաջին ժամերից Փաշինյանը դասալոկության մեղադրանք էր ներկայացնում նաև ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։
Կորսված հայրենիքի բրեժը մենք դրանից պետք է հանենք։ Այդ հանրապետական, այդ ԲՀԿ-ական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախելա, դիրքը թողել փախելա, դասալոկության համար պետք է դատվի։
Անհայտ վայրից անհասկանալի հոգեվիճակում մի մարդ մտնում է ուղիղ եթեր Facebook սոցիալական ցանցով եւ ինչ որ մերկապարանոց մեղադրանքներ է ներկայացնում մարդկանց։ Լավ, եթե հիշում եք իր խոսքերի մեջ, նա նաեւ ասել էր, որ դրա համար պետք է դատվի ու մի քանի անգամ։ Ինչի՞ ես մինչև այսօր դատված չեմ։
Պատերազմից անմիջապես հետո Արցախի հերոսի կոչումից հրաժարված եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացած Սամվել Բաբայանը նոեմբերի 10-ի իր հայտարարության մեջ Արցախի ու Հայաստանի ղեկավարությանն էր մեղադրում միանձնյա դավադիր որոշումների համար։ Այսօր պարտության համար սպայական կազմին։ Ինքն էր պաշտոնի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ասում է, ինքը որոշումներ կայացնելու լծակ չուներ, սոսկ խորհուրդ տվող էր։
Դեմը գտրեն, կանգնեցնեն, քեզ Ասկերանի 5-6 գյուղը հանձնել ենք, մի բոյ չենք տվել, մի զոր չունենք, մի դիակ չենք թողել ընդեղ, որոցը բան չի եղել, անցնենք Հադրութի մեզ թաղլարից միջև բան, էլի նույն ձևի, ասինքը բա ոնց էիք ուզում կրվել, ոնց կանգնեցնենք։ հակարակորդի դեպք չեք կրվել։ Իմի ենը խնդալով ասմա էրկուս պես պատրազիլենով եկել եմ շուշին գրավել։ Ու մենք ազգովին էլ կխնեց կախած, ասմենք պարտվել ենք։ Մենք չենք պարտվել, ղեկավար չենք ունեցել, կառավարման մեխանիզմ չի եղել, սպայական կազմը ծանոթ բարեկամով էին դրել աշխատավարձ ստանալու, սա է պրոբլեմը։
Սպասում եմ ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ պատերազմյան այս գրառումից հետո թե քաղաքացիական պայմանագիրը, թե փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը լքած Վարակ Սիսեռյանը կարծում է, Շուշին ընկավ, որովհետև կար անկազմակերպվածություն, խուճապ, իշխանությունը, ինչպես հանրությունը, մոլորության մեջ էր։
Մենք մեր ուժերը իրականում ճիշտ չենք կնահատել։ Ես համոզված եմ, անպես ասած, եթե վստահեմ, որ եթե ճիշտ կնահատեինք, կկարողանայինք այլ ճանապարհով գնալ կամ ինչ-որ բաներ կանխել։ Մենք շատ ինքնավստահ ենք գնում, բայց մենք չպետք է այդքան ինքնավստահ լինենք իրականում։ Չեմ ուզում մարամասը տեսնել եմ, որ այո, ինչ-որ կետնի վրա կատարվում է, եւ այդ ինֆորմացիան, որ մատուցվում է թե մեր հանրության, թե կառավարության ռոմբարչապետին, չի համապատասխանում իրականության։ Հիմա թե ովքեր են դրա համապատասխանատու, չեմ արտարացնում, որ մենք չգիտեինք կամ մենք դեռ չէինք։ Չէ, դա էլ է ինչ-որտեղ իհարկե սխալ, այսինքն մենք պետք է հասկանայինք, պետք է, կամ եթե նման բան կա, խնդիր կա, մենք 3 տարիների ընթացքում պետք է փորձենք այդ բանը կոտրենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը կարծում է, վարչապետը նաև ԱԱԾ-ից ամենօրյա ռեժիմով ստացել է բավարար ինֆորմացիա, թե մարդկային, թե տարածքային կորուստների, թե առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը եղել է գերագույն հրամանատարը։ Հիմա կասեն, օրենքով այդպես չէ, պատերազմ հայտարարված չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, եղել է ռազմական դրություն, բայց փաստը մնում է այն, որ ողջ ընթացքը ղեկավարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ ղեկավարի ամենագլխավոր, ամենակարևոր պարտականությունը ստացած տեղեկությունը վերլուծել և կայացնել հստակ որոշում։ Ինչը Նիկոլ Փաշինյանը չի արել։ Մեղավորներ իհարկե կարող ենք գտնել շատ, բայց գլխավոր մեղավորը պատասխանատուն դա Նիկոլ Փաշինյանն է։
1 տարվա քննություն 12 հատոր, բայց ոչ մի կասկածյալ ու մեղադրյալ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործով։ Ինչպես ընկավ Շուշինով կամ ովքեր մեղքի ինչ բաժին ունեն։ Իրավապահները որոշել են մեկ գործի շրջանակներում պարզել, ինչպես այս, այնպես էլ ողջ հարավային ուղղության, Հադրութի, Սղնախի, Թաղավարդի, Քարինտակի ճեղքմանը վերաբերող բազում հարցերը։ 1 տարի անց հայտնի է միայն, որ գործը ԱԱԾ-ից տեղափոխվում է քնչական կոմիտե, միացնելու այնտեղ գտնվող գործերի։ Սա կարող է կրկին դանդաղեցնել քննության ընթացքը։
Բոլոր վարկածները այս պահի դրությամբ քննության առարկա են, բոլոր։
Ազատության զրուցակիցներից այս գործով միայն Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն է հարցակնվել։ Մնացածը, որ նաև ռազմական գործողությունների անմիջական մասնակիցներ են, տեղյակել չէին։ Դատախազությունը պնդում է, մոտ 200 հոգու են լսել, նրանց թվում Արցախի նախագահին, պաշտպանության բանակի հրամանատարին, իսկ հայաստանցի պաշտոնյաները վարչապետը ոչ Շուշիի մասին վարկածներ է առաջ քաշել, հարցակնվել են։
Այս պահի դրությամբ ես նման տվյալ չեմ կարող հայտնել, բայց կարող եմ նշել, որ քնչական գործողությունները քննություն ունի իր տրամաբանությունը։ Որոշակի փուլում անպայման բոլոր առնչություն ունեցող անձին, անկախ նրանից դրանք Արցախի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյան կլինեն, թե Հայաստանի Հանրապետության, անկախ իրենց զբաղեցրած պաշտոնի ռանգից, բոլորը ուրեմն այդ համապատասխան քննության շրջանակներում ուրեմն կկանչվեն հարցակնության ու նրանց այդ անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կարվեն։
Ազատությունը պաշտպանության նախարարություն հարցում էր ուղարկել ճշտելու, կա արդյոք հստակ թիվ, քանի հոգի է զոհվել Շուշիի պաշտպանության գործողություններում։ Ավելի քան 2 շաբաթ անց Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը կոնկրետ պատասխան չտալով խորհուրդ տվեց Արցախի նախագահից ու պաշտպանության բանակի հրամանատարից ճշտել։ Հայաստանի դատախազությունից էլ տվյալներ չտրամադրեցին։
7-ին այլ է, 8-ին այլ է, բայց որ գրած է թղթերի մեջ ամսի 9-ը, մենք էլ գիտենք։
2 ամսվա ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Կարեն Հովանիսյանի մայրն է։ Գիտեր մի բան. Հադրութի այն զորամաս որդուն ծառայության է ուղարկում։ Զոհվեց մի տարի է ոչ մի հարցի պատասխան չի ստացել։ Ինչպես էր որդին հայտնվել Շուշիում, ի՞նչ պայմաններում, կոնկրետ որ օրն է մահացել հրազենային վնասվածքներ ստացած Կարենը։ Միայն մահվան վկայականն են տվել մոր ձեռքը, զոհվել է նոյեմբերի 9-ին։ Զին կոմիսարիատից էլ հավելել են Շուշիի մատույցներում։
Ոչ մի նախարարություն, ոչ մի պայն կոմատի անձնակազմից ոչ մեկն էլ մեզ տեղյակ չի պահել։ Մեզ տեղեկացել է մի մարդ, որը իմ երեխային տեղափոխել է, շտապօգնության վարորդն է եղել։ Կրպանից հեռախոսը վերցրել է, իր ապապայի համարով էլ զանգել է ու ինքը տեղեկացրել է մեզ։ Մենք չափից ավել փորձել ենք, տղաների հետ էլ ենք կապնվել, երևի ահ են տվել երեխեքին, ոչ մեկ ոչ մի բան չի պատմում, չի ասում։ Մեկը շուտ ենք մենք վիրավորվել եկել, մենք շուտ ենք իրար չենք տեսել, տարբեր տեղեր են տարե մեզի, գոնե վերջի օրերից ինչ-որ մի բան մեր երեխու մասին իմանանք, ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի ասում։
Տղայի հետ վերջին անգամ նոյեմբերի 7-ին են խոսել, հետո կապը կտրվել է։ Կարենը նույնիսկ չի ասել, որ Շուշիում է։ Այս ամիսներին սեփական հետաքննությունն էլ չի օգնել։
Սարի պես երեխա եմ տվել, սապոկներն են տվել, այդ ամնացեի երեխուց։
Քրեական գործից Կարեն Հովանիսյանի հարազատները տեղյակ չէին, իսկ դատախազությունից մնդում են, նաև զոհերի մահվան պատճառներն են քննության առարկա։ Իրավապահները նաև չեն բացահայտում, ով է Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուն։ Պաշտպանության նախարարությունը մեր այս հարցը ևս անպատասխան է թողել։
Ղեկավարման, համակարգման, կազմակերպման հանգամանքների պարզումը ես գործով հիմնական, այսպես ասած, նպատակներից, հիմնական խնդիրներից մեկն է, որտեղ հենց այս դրանց գործողությունների արդյունքում մենք պետք է հասկանանք, կա պաշտոնական դիրքի չարաշահում, անցում, անփութություն, միգուցե եւ ունենք դրվագներ, ենթադրենք, որ եղել են կոնկրետ գործողությունների հրամաններ, որոնք չեն իրականացվել այս կամ այն պատճառներով եւ այլ եւ այլն։ Սրա համար եմ ասում, որ ես իր ամբողջության մեջ քննության առարկա այս պայմանը։
Հնարավոր է, որ ընդհանրապես չել պարզվել։
Ոչ թե չպարզել է կամ չի պարզել, ես պիսի կատեգորիկ ուրեմն եզրույթներ չեմ օգտագործի, բնականոն ընթացքի մեջ է քննությունը, երբ որ մենք ունենանք տվյալ հանրությանը համար հասանելի կամ կհամարենք, որ տվյալը քննության ընթացքին չի խանգարի, մենք անպայման դրան կհրապարակենք։
Ո՞վ է Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուն։ Այս հարցի պատասխանը հանրությունը մինչև այսօր էլ չունի։ Շուշիի քաղաքապետը տեղյակ չէ։ Աշխարհազորային Աշոտ Հարությունյանին էլ է այդ հարցը հետաքրքրում։ Մի տարի է չի կարողանում պարզել։
ՄՈՊ-ը ժողովուրդը, որը հավաքել են, տարել են դեր տարբեր ջոկար, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ, կազմակերպողը մի մասը իշխող, ես չգիտեմ, միշիկներ, կամանդուշին, մյուս մասը նախագանա, այնտեղ մարդիկ ուղարկել, Սերան Նոյանն է եղել Շուշիու, տարբեր մարդիկ են եղել, Վային կոմն է ուղարկել այնտեղ պատասխանատու։
Այսինքն մարդ չի եղել, որը պատասխանատու է եղել։
Չեմ տեսել, ես կարող եմ եղել գաղտնիք եղել, անկազմակերպեն եղել, չեն ենթարկվել հրամաններին, սպայական կազմը շատ ցածր մակարդակի վրա եղել, եւ որոյց է մեկը չի ցանկացել իր վրա պատասխանություն վերցնել։
Պատերազմի վերջին օրերին փոխվարչապետի հետ Շուշիում եղած Վարակ Սիսերյանը պնդում է, պատասխանատուն պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն էր։
Շատ դժվար հարց եք տալիս։ Հրամանատարը այդ օրերին Շուշի Սեյրան Օհանյանն էր, ինչը նշանակում է, որ ինքն է պատասխանատու, ինքն էր պատասխանատու։ Հիմա ես այստեղ չեմ ուզում Սեյրան Օհանյանի չեմ տանում խոսակցուն այնտեղ, որ Սեյրան Օհանյանն էր պատասխանատու, ուրեմն ինքը պետք է պատասխանատու բոլորովին նման բան չունեմ, եւ ես նաեւ հարկանք ունեմ, այսինքն Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ, բայց հաստատ ինքն էր հրամանատարը։ Ես կարծում եմ ինքը պատասխանատու որպես վորացիկ, ով է պատասխանատու, ինքը որպես հրամանատար պատասխանատու է, կամ պետք է ավելի բացի բացահայտի, եթե ինքը ինչ-որ բաներ գիտի, որ ոնց մասին մենք տեղյակ չենք։ Ես ամեն դեպքում գիտեմ, որ Սեյրան Օհանյանն էր Շուշիի հրամանատար այդ օրերին։
Տարբեր հատվածներին պատասխանատու
Սեյրան Օհանյանը պնդել է, չկա որևէ հրաման, որով Շուշիի մարտական գործողությունների պատասխանատուն ինքն է եղել, պատասխանելով վարչապետի ուղիղ մեղադրանքներին։ Փաշինյանը Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուներից էր համարել նաև պաշտպանության նախկին նախարարին, ակնարկ քննարկել, թե նա էլ է քաղաքը լքողներից եղել։
Նիկոլ Փաշինյանը չի տիրապետում իրավիճակին, ոչ կառավարման համակարգում, ոչ էլ ռազմական համակարգում, եթե նա ուզում է քննել, ասենք, տարբեր պատճառներ, սկսած ռազմական զախողումից մինչև դավաճանություն, այդ հարցերը թողի իր ամիջական ենթականներին։ Ես իր ամիջական ենթական երբևիցե չեմ եղել, մինչև պատերազմը 1-2 անգամ նաև ասել եմ, որ անվտանգության հարցերով ես առաջարկություններ ունեմ, նա ինձ չի ընդունել, և թող գնա իր կառավարության, իր ղեկավարման դասերը սովորի և իմանա ումից ինչ հարցնել։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն, այժմ ընդդիմադիր Արթուր Վանեցյանը ասում է. Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը օգնում էր կազմակերպչական հարցերում, ֆնդում էր գիտի ով է եղել Շուշիի պաշտպանության պատասխանատուն, տեսել է հրամանը, բայց ում անուններ փաստաթղթում հրաժարվեց բացահայտել։
Գնդապետի կոչում ունեցող մի զինվորական է, անկեղծ ասած չգիտեմ հիմա այս մեր զրույցի ժամանակ աշխատում է թե չէ, բայց մինչև այս վերջերը սա է։
Նա Հայաստանից ինված ուժերից է, թե Արցախից։
Չեմ կարծում, որ այդ մարդու անունը տալով ինչ-որ մի բան կփոխվի։ Կփոխվի գիտեք ինչ, կասեն, այ գթանք մեղավորին, բայց այդ մարդը մեղավոր չի։ Նախ պետք է հասկանանք, թե ինչպես Ադրբեջանի զինված ուժերը եկան հասան մինչև Շուշի։ Այս պատերազմի թե սկսման, թե ընթացքի, թե արդյունքների հետ կապված պետք է լինի խորը քննություն, որպեսզի ստացվեն բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց քննությունը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի բոլոր կողմերը հավատան այդ քննության արդյունքներին։
Վանեցյանն ասում էր, այդ թվում Սեյրան Օհանյանին իշխանությունը պատերազմի առաջին օրերին չէր ներգրավում ռազմական գործողություններում։
Առաջի 10-15 օրը ես Վիտալի Բալասանյանը, Սամվել Կարապետյանը, Լևոն Մնացականյանը եւ բազմաթիվ Սեյրան Օհանյանը, բազմաթիվ գեներալներ գտնվել ենք Ստեփանակերտում եւ մշտապես փորձել ենք դիմել Արցախի իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրամկազմին, խնդրելով մեզ ներգրավել ռազմական գործողություններին։ Մեզ ասել են, որ կարիքը չկա, երբ լինի, ձեզ կասենք։ Ամենաքիչ փորձառությունը ռազմական գործողություններ իրականացնելու մեջ, այդ իմ թվարկած գեներալների մեջ ունեցել եմ ես, որովհետև իմ ծառայությունը այլ ծառայություն է։ Լավ, ինձ չէին ուզում օգտագործեին, բայց այն մարդիկ, որոնք ունեցել են մեծ փորձառություն, Արցախը գիտեն իրենց սեփական տանպես, քարտեզի հետ աշխատելու ձև գիտեն, այդ մարդկանց թվում եղել է Յուրի Խաչատուրովը գեներալ գնդապետ, հիմա որ հիշեմ շատ այնպես մարդիկ կան, որևէ մեկի չեն թույլատրել։ Իդեպ, որովհետև սկզբում թե Հայաստանի իշխանությունները, և կարծում եմ նաև Արցախի իշխանությունները կարծում էին, որ այս պատերազմը լինելու է կարճաժամկետ, Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերը ունենալու են հաջողություն, և այդ հաջողությունը իրենք չէին ուզում որևէ կերպ կիսեին ուրիշների հետ։
Իրենք մեզի հարցնում էին, ուր էիք գնում, և որ մենք ասում էինք, գնում էինք Շուշի հյուրանոց, արդեն քորում էին, Շուշի չէ, Շուշա, չես կարա ասել Շուշի, Շուշա, դիտսես, ծանանացում էին։
4 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած Մարալ Նաջարյանի առաջին իսկ բարերը ադրբեջանցիներին հանել են հունից։ Նոյեմբերի 10-ին պատերազմի ավարտի մասին լուրն առնելով Մարալն ու ընկերը Վիգենը ճանապարհվել էին Արցախ։ Բերձորից վերցրել Մարալի իրերը, ապա շարժվել Շուշի Վիգենի իրերի հետևից, բայց քաղաք մտան արդեն որպես գերիներ։
Շատ էին, բարիրով էին։
Հետո 2 տարբեր բանտեր Բաքվում, 15 օր անդադար հարցաքննություններ, ապա 3 ամսվա լռություն ու մենախուց, մինչև Մարալին այցելեց Կարմիր Խաչը։ Վիգենե Ուլջեքյանը ուղիղ 1 տարի է Բաքվում է, 20 տարվա ազատազրկման դատավճրով։
Մենք հավատալով մեր կառավարությանը, մեր ժողովրդին կացինք, որովհետև լա Ճապրայի, Հադրութ, որևէ մեկ տեղեր, որ մենք, որ իրենք քրավեր էին, մերիները կասեին, որ չէ, ժողովուրդ ջան, մի հավատակ, մենք ետ արինք։ Պետք էր կառավարությունը իմանար, որ ժողովուրդը գնում է և ետ չի գալիս, քանի որ իրենք պատասխանատու են այդ ճանապարհին, պետք է ծեր մկտնեին, որ ժողովուրդը միայն ես չեմ, եթե միայն ես լայ, ես կսեի, այո, ես եմ հանցավորը, բայց ինձի պես քանի հոգիներ պես կացել։
Երակողմ համաձայնագրի ստորագրման մասին լուրը հայտնի դառնալուց հետո նոյեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը մեկը մյուսի հետևից մեկ տասնյակ գրառում էր արեց Facebook-ում։ Այդ թվում հայտարարելով Արցախը կանգուն է։ 4 անգամ մտավ ուղիղ եթեր, բայց այդպես էլ պաշտոնապես չհայտարարեց Շուշին ընկերը։
Հայաստանում այսօր նշում են գրող քաղաքական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի 75-ամյակը, ինչ այդ նրա մահվանից շուրջ մեկ ամիս անց հայտնի չէ, թե որտեղ է հուղարկավորվելու Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից անկախ Հայաստանում մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սիրադեղյանը եւ արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է հայրենիք վերադարձնել նրա աճյունը եւ երբ։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Վանո Սիրադեղյանը այսօր կդառնար 75 տարեկան։ Գրող, պետական եւ քաղաքական գործչի ընտանիքի անդամները հոկտեմբերի կեսերին հայտարարեցին նրա մահվան գույժը։ Մեկ ամիս անց, սակայն, 20-ից ավելի տարիներ օտարության եւ անհայտության մեջ ապրած Սիրադեղյանի աճյունը դեռ Հայաստան չի տեղափոխվել։ Հայտնի չէ նաեւ, թե որտեղ են հուղարկավորելու Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկը հանդիսացող Ղարաբաղ կոմիտեի հայոց համազգային շարժման հիմնադիր եւ ղեկավար անդամ Հայաստանի անկախության առաջին տասնամյակում մի շարք առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Վանո Սիրադեղյանին։ 1998-ի իշխանապողությունից հետո նա մեղադրվում էր մի շարք ծանր հոդվածներով եւ գտնվում հետախուզման մեջ։ Այսօր նրա ընկերները եւ ազգականները իրենց ձևակերպմամբ անկախ ստեղծված ցավալի եւ անհասկանալի իրավիճակից Սիրադեղյանի ծնունդը նշում են քաղաքի տարբեր կրթական եւ մշակութային կենտրոններում։ Հիշում նրա ստեղծածը, պատմում նրա հետ կապված հումորային դրվագներ։
Դա ճանաչում եմ եւ դիտական քաղաքը Լեոն Պետրոսյանը
եւ թեթևոր ծանր հարցերով հնչեց մի քանի անգամ, ինչու մահից հետո էլ Հայաստանի իշխանությունները չեն ընդունում Սիրադեղյանին հայրենիք։ Գրչակից ընկեր Հակոբ Մովսեսն ու կուսակից Լևոն Զուրաբյանը վստահ են, նպատակն է մոռացության գիրքն ուղարկել Սիրադեղյանի բոլոր ժամանակների համար դիպուկ գրականությունը։
Փորձեցին նա գրականությունը դարան դետ արցնել։
Սա իրականում քաղաքականությունն է։ Քաղաքականությունը ուղված Վանո Սիրադեղյանի գրականությունը ոչնչացնելու։
Չշորջանցվեց նաև Սիրադեղյանի հուղարկավորության հետ կապված խնդիրը։ Ստորագրահավաք են սկսել նրան Կոմիտասի անվան Պանթեոնում հուղարկավորելու պահանջով։ Սիրադեղյանի մահվան վերաբերյալ հայտարարությունից շուրջ 2 շաբաթ անց հայտնի դարձավ, որ ստեղծվել է հուղարկավորության կառավարական հանձնաժողով, որի առաջին նիստը նոյեմբերի 8-ին էր կայացել։ Վանո Սիրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը, որ այդ հանձնաժողովի անդամներից է, այսօր էլ չցանկացավ խոսել, ինչ է քննարկվել։ Նիստի մասին չկա որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն։ Այն նախագահող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Քարությունյանը առայժմ չի արձագանքել ազատության հարցմանը։ Մամուլը մասնավորապես 4-րդ իշխանությունը, սակայն մանրամասներ հրապարակել էր։ Ըստ հերթի, որևէ հարցի կոնկրետ պատասխան չի տրվել, այդուհանդերձ պարզ է, որ իշխանությունը հակված չէ Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Փոխարենը առաջարկ է հնչել Սիրադեղյանին հուղարկավորել Երևանի քաղաքային Պանթեոնում, Թոխմախում, առանձին մի վայրում, որը կդառնա քաղաքական գործիչների գերեզմանոց։ Արցակի երկիր էր մտել մի տղա, որ իր բոլոր ու բոլոր նախորդներից ավելի ճշգրիտ բարերով ճշմարիտ պատմություններ էր պատմում, մոտավոր բարեր չուներ։ Ժամանակին մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանն էր այսպես արտահայտվել Վանոյի մասին։ Այսօր Մաթևոսյանի անվան թանգարան կենտրոնում նրա որդին Դավիթ Մաթևոսյանը ընդգծեց. իրենք, Վանոյին գնահատողները, գիտեն ինչ կանեն հետո, անկախ օրվա իշխանության գործողություններից։ Շատ ավելի կոշտ էին հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի ձևակերպումները, որը ներկայիս իշխանություններին մեղադրեց 98-ի հեղաշրջումը շարունակելու մեջ։
Եվ դա արդարվեց նաև Վանոյին Հայաստան չբերելով։ Ես մի անգամ եմ Նիկոլին հանդիպել, այդ մի խնդրանքն եմ իրան ներկայացրել։ Չարեց, ֆիզիկապես գոյություն չունեցող Վանոն սպառնալիք է բոլորի համար, և իրենք մարդը մատին չխփեցին Վանոյի դիակ Հայաստան բերելու և ըստ արժանվույն թաղելու։ Ես շարունակվում է արդեն շուրջ մեկ ամիս, հիմա էլ անգամ քննարկման նյութ չեն դարձնում այդպիսի հզոր քաղաքական գործին, այդպիսի հզոր գրական գործին պանթեոնում թաղելու համար։ Ծամոթ է, խարան է, այս իշխանությունների համար եւ նախորդների համար, բայց դա ամենևին ճիշտ վերելու, չի նսեմացնելու, չի քեղճացնելու այն հզոր կերպարի էությունը, երևույթը, որը կոչվում է Վանոս Սիրադեղյան։
Պատմություններ անկախության ճանապարհին, գրական կրորսեղան, թատերականացված ընթերցումներ, արխիվային լուսանկարների ցուցադրություն, երեկոյանուշ էլ Մատենադարանում Վանոս Սիրադեղյանի գեղարվեստական արձակի առաջին համահավաք ժողովածուն «Դուռը» կներկայացվի։ Կա ավելի հեռահար նպատակ՝ նոյեմբերի 13-ն ամրագրել որպես Սիրադեղյանական օր։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես 1999 թվականի հունվարին սկիզբ դրվեց Վանոս Սիրադեղյանի դեմ քրեական հետապնդմանը, որնի վերջո հանգեցրեց Երրորդ Հանրապետության հիմնադիրներից մեկի փաստացի հեռացմանը երկրից։ Այս մասին Ազատության վավերագրական ֆիլմը կարող եք դիտել ժամը 21:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում։ Այսքանը ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։